Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսական կողմը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի համար, այսօր Շիրակի մարզկատարած այցի շրջանակներում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսն էր։ Գրեթե 3 ժամ տևած այդ ասուլիսի ընթացքում կառավարության ղեկավարը պատասխանեց մի քանի տասնյակ հարցերի, անդրադառնալով քաղաքական օրակարգի բոլոր հրատապ թեմաներին՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարից մինչև Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին կոչ արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին վերջ տալ Թեհրանի հանդեպ թշնամական գործողություններին, պնդելով, որ հակառակ պարագայում Սպիտակ տունը կարող է բախվել շատ լուրջ հետևանքների։ Ամերիկան պետք է հստակ գիտակցի, որ Իրանի հետ խաղաղությունն ամենահարատևն է լինելու, իսկ պատերազմն ամենադաժանը, նշել է Ռոհանին։ Իրանի նախագահի խոսքով մեջբերում ամերիկացիների կողմից հնչեցվող սպառնալիքների պայմաններում Իրանի հանրությունն ավելի միասնական է դարձել։ Իսրայելի զինված ուժերը 2011-ին Սիրիայում սկիզբ առած քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ միջամտել են ռազմական գործողությունների ընթացքին, անցած գիշեր փրկելով սիրական ընդդիմության հսկողության ներքո գտնվող շրջաններում գործող սպիտակ սաղավարտներ փրկարարական ծառայության կամավորներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով սպիտակ սաղավարտների ավելի քան 800 կամավորներն ու նրանց ընտանիքի անդամները Գոլանի բարձունքներին հարող շրջաններից իսրայելի տարածքով տարհանվել են Հորդանան։ Բանակային ստորաբաժանումներն այդ քայլին են դիմել, քանի որ Սիրիայի հարավում կուտակված քաղաքացիական անձանց կյանքին վտանգ էր սպառնում, նշված է իսրայելական բանակի տարածած հայտարարության մեջ։ Սպիտակ սաղավարտներ փրկարարական ծառայությունը ստեղծվել էր 2013-ին փրկարարական և շտապօգնության ծառայություններ մատուցելով զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների ռմբակոծություններից տուժած խաղաղ բնակիչներին։ Հարավային Օսյան և Սիրիան պաշտոնապես դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել, այս մասին համաձայնագիրը Դամասկոսում ստորագրել են Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը և Հարավային Օսիայի ինքնարչակ հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Մեդոևը։ Սիրիայի իշխանությունները Հարավային Օսիայի անկախությունը պաշտոնապես ճանաչել են մայիս ամսին, առաջիկայում պաշտոնական այցով Դամասկոս կժամանի նաև Հարավային Օսիայի նախագահ Անատոլի Բիբիլովը, հաղորդում է ցխինվալում գործող Ռեյս լրատվական գործակալությունը։ Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը Եվրոպական Վրաստանը հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին կառաջադրի խորհրդարանի նախկին խոսնակ և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաքրաձեի թեկնածությունը։ Կուսակցության ղեկավարներն այս մասին հայտարարեցին 3 Քութայիսում կայացած համագումարի ընթացքում։ Բաքրաձեն 2013-ին արդեն իսկ մասնակցել էր նախագահական ընտրություններին քվեների 21%-ով զբաղեցնելով երկրորդ տեղը։ 5 տարի առաջ նրան առաջադրել էր Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը։ Ուկրաինայում ավարտին են մոտեցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հովանու ներքո կազմակերպված Սիբրիզ 2018 համատեղ զորավարժությունները, ուկրաինական ստորաբաժանումներից բացի Սևծովի ափամերձ գոտում կազմակերպված զորախաղերին մասնակցել էին ևս 18 պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Վրաստանը, Լեհաստանը, Մոլդովան, Հունաստանը ներկայացնող զինվորականներ։ Զորավարժություններին ցամաքային ստորաբաժանումներից զատ մասնակցել են նաև 1 Սուզանավ, 30 ռազմանավ, տասնյակ ռազմական ինքնաթիռներ ու ուղաթիռներ։ Այս զորավարժությունները մեր պատասխանն են հիբրիդային պատերազմների գաղափարախոսներին, կազմակերպիչներին և հովանավորներին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ գտնվող Փանիկ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ 102-րդ ռուսական ռազմականի զին ծառայողները գյուղի տարածքում զորավարժություններ էին իրականացրել առանց տեղի իշխանություններին զգուշացնելու, շարունակում է բուռն քննարկումների առիթ տալ 5-7 օրը կայացած կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցածը բնութագրեց որպես սադրանք, Երևանից հնչող կոշտ արձագանքներ թերևս պատճառը, որ ռազմականի հրամանատարությունն այսօր որոշեց ժամանել Փանիկ հյուրատեսակ դաշտեց մանայիցով ռուսզինվորականները փանիկում նույնիսկ դաշտային խոհանոց էին տեղադրել։ Գյուղում էր նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է իմի բերել փանիկում տեղի ունեցած միջադեպին նախարարի արձագանքը։
102-րդ բազայի ստորաբաժանումները իրականացնում էին մարտական պատրաստության միջոցառում, որը տարեկան պլանով համաձայնեցվում է պաշտպանության նախարարության հետ, մարշրուտները բոլոր շարժը տեխնիկայի տարեկան ծրագրերում պլանավորված է։ Ծրագրերի շրջանակներում կան տարբեր տեսակի մարզումներ։ Այս մարզումը իրականացրել է հետախուզական ստորաբաժանումը։ Հետախուզական ստորաբաժանման մարզման ընտրության վայրը եղել է սխալ և չհամաձայնեցված։ Այդտեղ կա սխալ նաև ռուսական կողմի և հայկական կողմի մոտ։ Համակարգումը այնքան ամենօրյա մեծ քանակության միջոցառումներ են իրականացվում, որոնց վրա արդեն որպես առօրյա աշխատանք ուշադրություն չենք դարձնում։ Բայց ես ձեզ հայտարարում եմ պաշտոնապես, որ ռուսական կողմը մեկ օր առաջ տեղեկացրել է տեղաշարժի վերաբերյալ և տեղեկացրել է, որ լինելու է մարզում, մարզման վայրը չի նշել։ Սենց իրավական տեսանկյունից պետք է համաձայնեցվեր, բայց իրենք իրենց սխալը ընդունել են, ներեղությունը պաշտոնապես խնդրել են, և մենք արդեն հետևություններ ենք արել, որի արդյունքում լինելու է համակարգված, այլ ավելի համակարգված, ընդ որում պաշտպանության նախարարության հետ համակարգված։ Եկեք, գիտեք ինչ, ինչ վերաբերում է Հայաստանյան կողմին, ծառայողական քննություններ են իրականացվում մեր գերատեսչություններում, պարզելու, բացահայտելու մեղավորներին։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, իհարկե լինելու են իրենց մոտ ծառայողական քննություն, որի արդյունքների վերաբերյալ չեմ կարծում, որ մենք կտեղեկացվենք, բայց պատժվելու են։
Երաշխիքներ ոչ չի կրկնվի նման միջադեպ, ինչքանով մենք ունենք հայկական կողմ։
Ես եթե հիմա ասեմ, որ երաշխիքը գիտեք ինչ է, պայմանագրային իրավական բազան և մեր հետևողականությունը, առնվազն մեր հետևողականության համար ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել։
Պարոն նախարար, վերջին դեպքերն ընդառաջ եւ ավետիսյանների եւ ես եւ մնացած 102-րդ բազայի հետ կապված խոսք է գնում հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի վերանայման եւ խախտումների հետ կապված, հնարավոր է վերանայել, չգիտեմ, որոշ դրույթներ այդ պայմանագրից։
Եկեք ինչ, դրան քարի վրա գրված փաստաթղթեր չեն, ժամանակի ընթացքում առաջանում են բավականին խնդիրներ, որոնք որ պահանջում են պայմանագրային իրավական փոփոխություններ։ Իհարկե դա արվելու է։ Այս միջադեպը կարող է խթանանդիսանալ որոշ փոփոխությունների։
Հոլված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսներ։ Գրեթե 3 ժամ տևած այդ ասուլիսի ընթացքում կառավարության ղեկավարը պատասխանեց մի քանի տասնյակ հարցերի, անդրադառնալով քաղաքական օրակարգի բոլոր հրատապ թեմաներին, դրանցից առանցքայինը թերևս վարչապետի արձագանքներ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։
Հայաստանում կոռուպցիայի թեմայով խոսող ավելի շատ պատգամավոր եւ լրագրող շատ քիչ է եղել, ճիշտ է։ Բայց ես հիմա ապշած եմ ուղղակի։ Ապշած եմ, որ կարող, ես նույնիսկ մեկ-մեկ ասում եմ, լավ, իսկականից այնեն չլինի, որ ասեն, դե ընդդիմությունը պետք է տենց ասելի չափազանցնելով բանով, եւ շատ դեպքերում ինքս ինձ այդ քննադատության սրության մեջ սահմանափակել եմ։ Բայց ես այսօր ապշած եմ, թե Հայաստան կոռուպցիա ի՞նչ ծավալների է։ Դա ուղղակի աներևակայելի է, աներևակայելի։ Եվ այն իմ ամենասուր ամենասուր ելույթը կոռուպցիայի մասին, դա ուղղակի ծիծաղելի է այն կոռուպցիայի իրական մասշտաբների եւ քարանի իրական մասշտաբների կապակցությամբ, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել եւ տեղի է ունենում։ Տեղ որտեղ չես ասում, ստեղ կանգնացրեք։ Սա ահա որ մի հատ երևույթ է, այնպես որ ես ուզում եմ մենք ճիշտ հասկանանք։ Օրինակ ասում են, այ երկու ամիս անց մենք ամեն օր ես զարմանում եմ, որ ոնց տենց պրոբլեմ էլ ունի այդ երկիրը։ Եվ ինչքան հասկանում եմ, հլը մի 4 ամիս էլ ամեն օր ես զարմանել եմ, ասեմ, ոնց տենց բան, ոնց է հնարավոր, բայց այդ լուրջ եք ասում։ Պատկերացրեք, ես ամեն օր ստանում եմ տեղեկություն, որ ինձ զարմացնում է։ Ես հրաժարվում եմ հավատալ այդ տեղեկությունների։ Միչեմ ինձ չեմ բերում, ասում ապացույց 1, ապացույց 2, ապացույց 3, ապացույց 4։ Այն օրը ես մեր պետական կառավարման մարմիններից մեկի ղեկավարին կանգնեցրել եմ, ասել եմ խնդրում եմ մի շարունակի, թող ես գնամ, ես չեմ կարա մի օրվա մեջ այսքան տեղեկություն ստանամ եւ հոգեկան հավասարակշռությունս պաշտպանեմ։ Խնդրում եմ հենց հիմա դադարեցնել։ Եթե որ ինքը հանում էր թղթեր, ապացույցներ, ֆոտոներ, վիդեոներ եւ այլն եւ այլն, ես ասում եմ, ես չեմ կարա։ Այսօր ինձ հերիքա ստեղծություն, հաջողություն։ Գնացեք ուրիշի պատմեք, ես էլ չեմ կարա դալիս։ Բայց այս իրականությունը։ Եվ մենք ասում ենք հիմա այս ախտորոշումը, այս բանը, պատկերացրեք մի երկիր, որտեղ վարչապետը ամեն օր շոկի է ենթարկվում, ու այն վարչապետը, որը իր ամբողջ քաղաքական եւ լրակորական գործունեության ընթացքում անդադար ասել է, որ թալանվում է այս երկիրը, որ կոռուպցիա է, որ անտերություն է, որ բեսպրեծել է, որ էսա որ էնա։ Ամեն օր, որ իր համար պետք է սկզբունքորեն ոչ մի անսպասելի բան չլինի։ Բայց ամեն օր այդ վարչապետը շոկի է ենթարկվում, որտեղ իր առաջ վերում դնում են տեղեկություններ, որին ինքը հրաժարվում է հավատալ, որ կարելի է այդ աստիճանի լկտի լինել, ու ոլորտներում, որտեղ չես կարող հավատալ։ Ասենք մենք ասում ենք, բանի նպաստների ոլորտում է, գիտեն, կոռուպցիա կա եւ այլն։ Կոռուպցիա, կոռուպցիան ի՞նչ է։ Որ երբ որ դու չգիտես ճշմարտությունը, դա ուրիշ վիճակ է, դու չգիտես, բայց երբ որ դու գիտես ճշմարտություն, քո առաջ կանգնած է իրավիճակ, ինչ անել այդ ճշմարտության հետ։ Եվ ես հիմա ի պաշտոնի գինեմ բազմաթիվ ճշմարտություններ, որ նույնիսկ չգիտեմ, երբեմն վստահ չեմ, որ հանրությունը այդ ճշմարտությունը իմանա, ինքը կասի կառավարություն ինչ լավ է մեզ ճշմարտությունը ասեցիր, թե կասի այս ճշմարտությունը մեզ պետք չէր։ Մենք չենք ուզում, ոնց որ դու ասում ես, հո կանգնեք էլ մի պատմեք ինձ, ես չեմ ուզում գոնե այսօր դա լսեմ, հանրություններ կասի, ես ինչի՞ մեզ այս բան արի, ես ինչի՞ ես ճշմարտությունը մեզ ցույց տվիք։ Ես ամեն օր հիմա մտածում եմ դրա մասին, մենք ճշմարտությունը միջև ո՞ր կետն ենք բացելու, որ հանրությունը չասի, ես ինչ արիք մեզ հետ։ Ես օրինակ հակված եմ նրան, որ ճշմարտությունը միջև վերջին կետը պետք է բացվի, բայց ես վստահ չեմ, որ դա վտանգներ իր հետ չի բերի, վստահ չեմ, բայց միևնույնն է, ես մտածում եմ, որ ճշմարտությունը միջև վերջ պետք է բացվի բոլորի եւ ամեն ինչի մասին։ Բայց ես պատկերացնում եք հիմի ինչքան մարդկանց շահերի հետ առնչություն ունենք, այդ մարդիկ ինչքան ֆեյք ունեն, այդ մարդիկ ինչքան փող ունեն, այդ մարդիկ ինչքան լծակներ ունեն, բայց այդ մարդիկ չմտածեն, թե կկանգնեցնեն ինձ։
Ասորիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև Եվրամիության հետ հարաբերությունների, ինչպես նաև Երևանի և Բրյուսելի փոխադարձ ակնկալիքների մասին։
Երկար տարիներ Եվրամիությունը ասել է, որ արևելյան գործընկերության երկրների հետ ինքը հարաբերվում է պայմանական ասած ավելի դիմաց բանաձևով, ավելին վերաբերվել է այն հրճակված արժեքներին, որը բոլորիս հայտնի է. Ժողովրդավարություն, անկախ դատական համակարգ, թափանցիկություն, օրենքի գերակայություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Եվ ես մինչև իմ բրյուսելյան այցը Եվրամիությունից եղել է հայտարարություն, որ Եվրամիությունը Հայաստանին պատրաստվում է աջակցել ինչ-որ ձևով։ Եվ ես այս համատեքստում իմ տարակուսանքն եմ արտահայտել, որ Եվրամիության առաջարկած բանաձևը չի աշխատում փաստորեն հենց Եվրամիության քաղաքականության համար։ Եվ ինձ համար տարակուսելի է, որ Եվրամիության մի շարք գործընկերներ, ոչ բոլորը, համենայն դեպս նրանց մի մասը, ինձ հետ հանդիպումներում ասում են, որ ինչպես նախկինում, այսօր էլ նրանք Հայաստանում ակնկալում են փոփոխություններ։ Ինձ համար զարմանալի է, որ Եվրամիությունում դեռ կան պաշտոնյաներ, ովքեր չեն նկատում Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները, եւ որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի, ես կոնկրետ օրինակներ եմ բերել։ Ես ասել եմ, որ այսօրվա կառավարությունը 2 ամսում կամ նույնիսկ 1 ամսում Օրինակ, առանց որևէ հավելյալ լումա ծախսելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարում արել է ավելին, քան Եվրամիության և Հայաստանի նախկին կառավարությունների համագործակցության ընթացքում տեղի է ունեցել տասնյակ միլիոնավոր եվրոներ ծախսելով. Ես ասել եմ, որ այս կառավարությունը Հայաստանում անկախ դատական համակարգ ունենալու համար մի շաբաթում կամ նույնիսկ մի օրում արել է ավելին, քան Եվրամիության և Հայաստանի նախկին կառավարությունների համագործակցության արդյունքում արվել է ծախսելով տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Մենք սա արել ենք առանց մի հավելյալ լումա ծախսելու։ Եվ սա կարելի է ասել բազմաթիվ այլ կետերի մասին։ Ես ընդհանրապես սա եմ ասել։ Տեսեք, դուք ասում եք հանուն գումար, մենք հանուն ֆինանսական աջակցության ոչ մի բան չենք արել և հանուն ֆինանսական աջակցության ոչ մի բան չենք անելու։ Մենք ինչ որ անում ենք մեր ժողովրդի մեզ տված մանդատը իրացնելու համար։ Եվ ես ուզում եմ, որ սա շատ հստակ լինի։ Եվ մենք մեր ուղերձները շատ հստակ հղել ենք մեր գործընկերներին։ Եվ մենք ասել ենք, որ սա է մեր դիրքորոշումը, և իրենք պետք է դիրքավորվեն մեր այս դիրքորոշման նկատմամբ։
Կառավարության ղեկավարի ասուլիսի մյուս առանցքային թեման Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայացուցիչն էր, Նիկոլ Փաշինյանը, ուր փաթորը մեկ անգամ էլ բացատրեց, թե ինչպես է պատկերացնում խնդրի լուծումը։
Երբ որ ասում ենք փոխզիջումային տարբերակ, փոխզիջում նշանակում է, որ կա երկու կողմ, որ պատրաստ է որոշակի զիջումների։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։ Երբ որ մենք ուղերձ կստանանք, որ Ադրբեջանը նույնպես հակված է փոխզիջման, կամ Ադրբեջանը հակված է փոխզիջման, մենք ենք ժամանակ քննարկենք ընդ որում ոչ թե կառավարության մակարդակով, այլ այսպես ասած ազգովի, մեզ համար փոխզիջման ինչ սահման գոյություն ունի։ Խոսել ենք այդ մասին, և այդ վտանգը միշտ առկա է եղել պատերազմի վերսկսման վտանգ, և մենք պետք է պատրաստ լինենք այդպիսի զարգացումների։ Բայց քանի որ դուք Ռուսաստանի մասին խոսեցիք, ես հետևյալն եմ ուզում ասել, որ կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես գերտերություն ունի հնարավորություն թույլ չտալու պատերազմի վերսկսումը մեր տարածաշրջանում։ Եվ ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր և բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։ Այսինքն, էլի եմ ասում, ես համոզված եմ և կարծում եմ բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանը կարող է թույլ չտալ պատերազմը, և հետևաբար ես չեմ կարող հավատալ, որ Ռուսաստանը թույլ կտա պատերազմը, և կամ Ռուսաստանը չի օգտագործի իր լծակները Ադրբեջանին սադրանքից ետ պահելու համար։ Հա, ինչ վերաբերվում է լարվածության աստիճանին, դե այդ մոտավոր այդ արդեն նկարագրված շրջանակներում մի քիչ կարող է ամեն օր ավելանալ, պակասել, բայց ընդհանուր քաղաքական, ռազմաքաղաքական լարվածությունն է մեծ։ Դա կարող է մի օր կրակոցներով չարտահայտվել, հաջորդ օրը արտահայտվել։ Նկատուն եմ կրակոցների վիճակագրությունը, ասել եմ, որ նույնիսկ շատ հաճախ սովորականի ցածր է, և սովորականից նույնիսկ լինում են օրեր, որ սովորականից շատ ավելի ցածր է լինում, բայց դա չի նշանակում, որ այդ օրվա մեջ ռազմաքաղաքական իրավիճակը փոխվեց։
Վերջին ամիսների հայաստանյան կյանքի գլխավոր առանձնահատկությունը գրեթե ամենօրյա հայտ եկող կոռուպցիոն բացահայտումներն են։ Դրանք վերաբերում են թե նախկին իշխանության ամենաբարձր օղակներին և թե շարքային պաշտոնյաներին։ Կոռուպցիոն սկանդալներ են ծագում նաև մարզերում։ Գեղարքունիքում առաջացած քրեական մի գործի մանրամասներ կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Պետությանը 3 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու կասկածանքով ձերբակալված Վարդենիսի Նյարդա հոգեբանական տուն-ինտերնատի տնօրեն Արտակ Հարությունյանն ու պահեստապետ Վահագն Ալբանդյանը ձերբակալությունից 3 օր անց ազատ արձակվեցին։ Քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ հուլիսի 21-ին նրանք վերականգնել են պատճառված վնասը։ Տնօրենն ու հաշվապահը ձերբակալվել էին ինտերնատին հատկացվող կաթն ու միսը վճարելու և ստացված գումարը կազմակերպության հաշվի համարին չմուտքագրելու կասկածանքով։ Հազատության հետ զրույցում տնօրեն Արտակ Համբարձումյանի փաստաբան Վարդան Համբարձումյանը պնդեց, ոստիկանության կողմից տուն ինտերնատից վերցված փաստաթղթերում առկա է եղել պայմանագիր, որով մսի արժեքը կազմվել է 1448 դրամ, սակայն իրավապահները չգիտեն ինչու 1 կիլոգրամը հաշվարկել են 1700 դրամով։ Արդյունքում միջին ծանրության հանցագործություն համարվող պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով յուրացման փոխարեն գործը հարուցել են առանձնապես խոշոր չափերի յուրացման համար։ Վերջին նստ փաստաբանի բնութագրվում է որպես ծանր հանցագործություն։ Ուրբաթորը ազատության այցելության պահին իրավապահները տեղում դեռ ստուգումներ էին իրականացնում։ Կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Արմեն Ավակյանը սակավախոս էր, ասում էր՝ դժվարանում է հավատալ քնչական կոմիտեի հայտարարություններին։
Անակնկալի ես չի սպասում նման երևույթ, որտեղ ես նման արձերով ընդհանրապես չեմ զբաղվել, չեմ խառնվել։ Ես աշխատում եմ ինձ մեր կորպուսը, որ կա 7-8
տարի։
Գործի ընթացքը քննությունը ցույց կտա, էլի տեսնենք էլի։
Մեր այցելությունը կենտրոնի ղեկավարության համար անակնկալ չէր։ Տուն ինտերնատում նկարահանում անելու թույլտվության համար օրենքով սահմանված կարգով նախ դիմել էինք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, որտեղից էլ նրանց տեղեկացրել էին մեր այցի մասին։ Բաքում մեզ սպասում էին կենտրոնի տնօրենի տեղակալն ու ավակ բուժքույրը։ Վերջինիս ուղեկցությամբ շրջեցինք տուն ինտերնատում։ Ամեն ինչ կոկիկ էր ու դասավորված խոհանոցում մսով ապուր էր եփվում, երշիկ, ձուկ, թեյ, թանապուր, վարունգ, բանան և ոչ միայն։ Սա էլ ինտերնատի բնակիչների այդ օրվա ճաշացանկն էր։
Այս դասաներում եթե մամակարոնով, հավի մսով ապուր են։
Իսկ կաթ
այսօր չկա, բայց երեք մամիի հետ կերել են։
Շապատական քանի անգամ են կաթ խմում։
Քնչական կոմիտեն հուլիսի 19-ին հայտնել էր, որ ձեռք բերված տվյալների համաձայն ՊՕԱԿ-ի տնօրենն ու պահեստապետը նախնական համաձայնության գալով ամիսների ընթացքում վաճառել են կենտրոնին մատակարարված մսամթերքից 1260 կիլոգրամ տավարի միսն ու նույն կազմակերպության անասնապահական ֆերմայից ստացված շուրջ 3569 լիտր կաթն ու դրանից գոյացած գումարը չեն մուտքագրել կազմակերպության հաշվի համարին։ Նախնական տվյալներով տուն ինտերնատի տնօրենն ու պահեստապետն այսպիսով պետությանը 3 միլիոն դրամից ավելի վնաս են պատճառել։ Տուն ինտերնատի բնակիչներին հարցրեցի վերջին անգամ երբ են միս կերել ու կաթ խմել։ Ասացին չեն հիշում, որոշներն էլ պնդեցին բավականին հաճախ։
Ինչ պայմաններում կուզեք ապրել այստեղ։
Որ մի քիչ կաթ տան, մի քիչ միս շատ տան, այդքան բան։ Բայց քերակուններ
ու լավ։ Ամենուր ուտում է, միս կաթ ամենուր է ուտում խմում։
Կաթ չէ, վաղ չէ, մածը մեկ-մեկ տալիս է քիչ։
Վերջին անգամ երբ եք խմել։
Չեմ հիշում, չեմ։
Իսկ միս։
Քիչ քիչ դինում եմ։
Միս չասում
եք։ Ամենուր եք միս ուտում։
Ես։
Կաթ։
Չէ։
Կաթ
չկա, չեն տալիս։
Իսկ դուք միս կաթ ամենուր ուտում եք։
Կաթ չեն տալիս, չայ են տալիս։
Իսկ միս։
Միս հավի միս ալնում, հարիսայի հետ ալնում։ Քիչ միս հետը խառանց ուտում ենք, էլի։ Կարուխի հետ ալնում, դուշուկայա։ Կարածինը, փոքր-փոքր մսը կտուրներ լմալ է մի մեջը ճաշի։
Ինչ կուզեիք փոխվեր էստեղ, ոնց կուզեիք
ապրել։ Նա մանրոնի դանդեն։
Վերջի անգամ երբ է կաթ խմել։
Խմել ենք։
Կաթ չեն տվել, կաթ չեն տվել։
Կաթ չեն տվել։ Խմել ենք,
կաթ չեն տվել։
Երբ եք վերջի անգամ խմել։
Ես իմ
կաթ խմել եմ։
Չեք խմել։ Չեք
խմել։
Երբ տուն ինտերնատի տնօրենի տեղակալին փոխանցեցի, որ բնակիչներից մի քանիսը չեն հիշում, թե վերջին անգամ երբ են միս կերելու կատ խմել, Ավակյանն ասաց, իրենց բնակիչները հիմնականում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդիկ են, չի բացառվում, որ չհիշեն, թե ինչ են կերել ու խմել։
Մեր բնակիչները այնպիսի կարգավիճակի մեջ են լինում, որ կարա եւ չեն էլ կարա հիշեն, բայց բոլոր դեպքերում
ասում են, կած չեն խմել, միշտ չեն կերել, դու կարծում ես, որ դա զուտ իրենց հիվանդության առանձնահատկություններից ելնելով է։
Վարդենիսի տուն ինտերնատի բնակիչներն ու աշխատակազմը միաբերան ասում էին, ցանկանում ենք, որ մեր տնօրենը վերադառնա, հիմնականում գովեստի խոսքեր էին հնչեցնում նրա հասցեին։
Մեզ է ամենից տալիս, մեզ է լավանալ։
Տուն ինտերնատի տնօրենը պարզվում է առաջին անգամ չէ ձերբակալվում, քննչական կոմիտեի արխիվներն ուսումնասիրելիս գտանք եւս մեկ տեղեկություն, որտեղ գրված էր 2015 թվականի ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափելու, կաշարքի միջնորդության, կաշարք տալու, կաշարք ստանալու, իշխանազանցության կամ անգործության համար ձերբակալված 5 անձանցից մեկն էլ Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն ինտերնատի տնօրեն Արտակ Հարությունյանն է եղել։ Քնչական կոմիտեի հայտարարությունում մասնավորապես ասված էր, որ Հարությունյանը ձերբակալվել էր փաստաթուղթ կեղծելու կամ խաբեության այլ ճանապարհով ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելուն օժանդակելու կասկածանքով։ Փաստաբանը սակայն պնդեց, որ իր պաշտպանյալի դատվածության մասին ոչ մի տվյալ իրեն հայտնի չէ։ Այս ամենի մասին տուն ինտերնատում ոչ տեսել էին, ոչ լսել։ Կազմակերպության երկարամյա գլխավոր հաշվապահ Վարդան Սահակյանն ազատությանն ասաց, սպասում է իրավապահների վերջնական պատասխանին։ Հաշվապահն ընդգծեց, իրենք շատ խնդիրներ ունեն, թեև պետությունը տարեկան 900-ից 950 միլիոն դրամ է հատկացնում տուն ինտերնատին, այդուհանդերձ աշխատավարձերը շատ ցածր են, ասաց, կենտրոնի մեկ բնակչի համար ամսական հատկացվող գումարն ավելի շատ է, քան աշխատակիցների ու տնօրենի աշխատավարձը։
Այսօր մեր, ասենք, բնակչին, մեր խնավողին ամսվա կտրվածքով տալիս են ընդառաջ 180,000 դրամ փող, որպեսզի բնակիչը խնամվի նորմալ նվազագույն չափով, ասենք ասեմ։ Տնօրենին տալիս են 140,000 դրամ աշխատավարձ ընտանիք պահելու համար։ Աստեղ ասենք տրամաբանությունը որն է։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո երբևէ չհիմնանորոգված ու 450 բնակիչ ունեցող այդ ինտերնատում կոսմետիկ նորոգումներ ու գույքի համալրումներ պարբերաբար եղել են, օրինակ ջրագծերն են թարմացվել։ Իսկ ահա հիմնականում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող բնակիչներն այստեղ ապրում են ճակճկած պատերով, խարխուլ պատուհաններով շենքում, նրանցից շատերի մահճակալներն ըստ աշխատակիցների անգամ վտանգավոր են, երկաթյա են, հիմնականում սուր ու մաշված ծայրերով։
99 թվականների հիմնականում մահճակալ ներ մետաղական համոզվել ասել այնքան չի շկենալերեն այնքան անորոգվել այդ կռավատների սետկաները որ անամատ եղել այսօր դրանք բարգել այդ գույքը նույն ծավի ահավոր հին
Վարդենիս տուն ինտերնատի երիտասարդ տնօրեն Արտակ Հարությունյանն ըստ մամուլի ու տեղացիների Վարդենիսի ՀՀԿ-ական համայնքի ղեկավար Արամ Հարությունյանի եղբայրն է։ Նախորդ տարի մինչև թիմ ընտրությունները մամուլը նաև գրել էր, որ Վարդենիսի ներկայիս համայնքապետ Արամ Հարությունյանը Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի ու Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Ռաֆի Գրիգորյանի հովանավորյալն է։ Արտակ Հարությունյանի ու համայնքապետի մասին վարդենիսցիները կամ դրական էին արտահայտվում, կամ խուսափում էին որևէ բան ասել։ Միայն ընդգծում էին, ձայների մեծամասնությամբ համայնքապետ է ընտրվել հենց ՀՀԿ-ական թեկնածուն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթորը պաշտոնական այցով Փարիզեր ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ելիսեյան պալատում մի քանի ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին կողմերը մի շարք տնտեսական համաձայնագրեր ստորագրեցին, որոնց ընդհանուր ծավալն ըստ պաշտոնական Բաքվի գերազանցում է 2 միլիարդ դոլարը։ Ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդիներն ու ֆրանսիական մամուլը, սակայն, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին կոչ էին անում առանձնապես սերտ կապեր չհաստատել հետ խորհրդային տարածքի ամենակոշտ վարչակազմերից մեկը համարվող Ադրբեջանի իշխանությունը։ Լսենք Ռուզան Քյուրայանին։
Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենուր երկարժանանում է բոլորի համակրանքին ու հարգանքին, այնպես ինչպես տեսանք վերջերս հենց նրա Եվրոմիություն կատարած այդ ժամանակ, ապա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցերը ուղեկցվում են մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունների քննադատություններով, այդպես տեղի ունեցավ օրերս Իլհամ Ալիևի Փարիզ կատարած այցի օրերին։ Մինչդեռ հուլիսի 20-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Էլիզեի պալատում ընդունում էր Իլհամ Ալիևին, նախկին ադրբեջանական ընդդիմադիրներ և մարդու իրավունքների պաշտպաններ Լեյլա և Արիֆ Յունուսները Նիդերլանդիա արտագաղթած 2016 թվականին շինցու պատճառներով դատապարտվելուց և ամիսներ շարունակ բանտարկության մեջ գտնվելուց հետո մոտ օրաթերթում հանդես են եկել միգրությամբ, որի մեջ կոչ են արել Ֆրանսիային պայքարել իրենց երկրում, այսինքն Ադրբեջանում, ժողովրդավարության հաստատման համար։ Պարոն Մակրոն, Իլհամ Ալիևի ձեռքերը պղծված են անմեղ զոհերի արյամբ, վերնագրել են նրանք իրենց այդ գրությունը, որի մեջ խստոր են դատապարտել են խորհրդային միության անկումից հետո Ադրբեջանում հաստատված բռնատիրական կարգը, նախ ԿԳԲ-ի զորավար Հեյդար Ալիևի, իսկ ապա 2003 թվականից ի վեր նրա որդու Իլհամ Ալիևի կողմից, որը ինչպես գրել են Լեյլա և Արիֆ Յունուսները 5 տարին մեկ մի ներկայացում է կազմակերպում, կոչելով դրանք ընտրություններ իր իշխանությունը ապահովելու նպատակով։ Նույն օրերին հայտնի ադրբեջանցի ընդդիմադիր Ռասուլ Ջաֆարովը մի բաց նամակ է եղել նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որի մեջ դիմել է նրան, որ վերջինս պահանջի նախագահ Ալիևից ազատ արձակել ադրբեջանական բանտերում քաղաքական պատճառներով արգելապակված ավելի քան 100 ընդդիմադիրներին, լրագրողներին և բլոգերի հեղինակներին։ Ռասուլ Ջաֆարովը հատկապես նշել է ընդդիմադիր Իլգար Մամադովի անունը, որը 2014 թվականից դատապարտվել է 7 տարվա բանտարկության։ Եվ իհարկե ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը չէր կարող մնալ անտարբեր Ադրբեջանի նախագահի Փարիզ կատարած այցի հանդեպ։ Այդ այցին նա արձագանքել է բողոքով։ Վատագույն բռնակալներից մեկը հրավիրված Փարիզ վերնագրով իր հուլիսի 19-ին հրապարակած հաղորդագրության մեջ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը նշել է, թե այդ ինքնակոչին վերապահված ընդունելությունը Էլիզեի պալատում անվայել է մանավանդ այնքանով, որ այն գալիս է 4 օր հետո միայն Եվրոպայի խորհրդի այն զեկուցից հետո, որով նա մերկացրել էր խշտանգումները և ադրբեջանական բանակի ոստիկանական ուժերի օրինապահ մարմինների ներսում տեղի ունեցող մշտական ու պարբերական զեղծարարությունները և անպատժելիությունը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դատապարտել է ապա Իլհամ Ալիևի սպառազինման մոլուցքը, ինչը որ իրական վտանգ է ներկայացնում շրջանի խաղաղության համար, գրել է կազմակերպությունը, հետևաբար նշել են մեր ղեկավարների կողմից որևէ քաջալերանք Ալիևի հանդեպ նրանց պատասխանատվության առջև է կանգնեցնում շրջանում լուրջ վտանգի առաջացման համար։ Վերջին օրերին, սակայն, մամուլի շատ մեկնաբանություններ դատապարտում են Եվրոմիության թուլությունը մարդու իրավունքները հարգել տալու հարցում, և նույնիսկ եթե Եվրոպայի խորհուրդը հրապարակում է ադրբեջանական կարգը դատապարտող զեկույցներ, շահավետ տնտեսական գործարքները առաջ են անցնում մարդու իրավունքներից, նշել էր օրերս մամուլի մեկնաբանություններից մեկը, այդ արդիվ հիշատակելով մանավանդ այն հսկայական գազամուղի ծրագիրը, որը իրականացվելու է 2019 թվին Ադրբեջանի և Եվրոմիության միջև։ Ռուզան Գրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Իսրայել, այստեղ շարունակում են քննարկումները Քնեսետի կողմից հայոց ցեղասպանության հնարավոր ճանաչման շուրջ։ Լսենք Արտյոմ Չերնոբարյանին։
Մեկ ամիս էլ չի անցել Իսրայելում բարձրացված այն աղմուկից, որի ժամանակ թե կառավարության ու թե ընդդիմության կարկառուն դեմքերն ու նախարարները երեք նույնապովանդակ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերով հանդես եկան, խոսելով հայկական հարցը փակելու մասին։ Հիշում եք նաև, որ իրարանցումը սկսվել է Իսրայելի կողմից Գազայի սահմանին 7 տասնյակից ավելի սահմանն անցած պաղեստինցիների սպանություններից հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հրեաների կողմից ցեղասպանություն իրականացնելու հայտարարություններին ի պատասխան։ Հարցի քննարկումն անընդհատ հետաձգվում են Թուրքիայի անցկացվելի արտահերտ նախագահական ընտրությունների պատճառով, որից հետո հունիսի 26-ին որոշվել էր բանաձևն անցկացնել, բայց ոչ թե որպես ցեղասպանություն, այլ որպես հայ ժողովրդի ողբերգություն։ Օրինագծի հեղինակ Մերես Կուսակցյան խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Տիկին Տամար Զանդբերգին առաջարկվել էր հայոց ցեղասպանություն բառերը փոխարինել հայկական ողբերգություն բառերով։ Տիկին Զանդբերգը կապ էր հաստատել նաև հայտարարի Երուսաղեմի պատասխանատուների ու հայկական մյուս կազմակերպությունների հետ։ Պատասխանը միանշանակ բացասական էր ու անընդունելի, որի պատճառով Քնեսետում լիագումարն իսկ չգումարվեց ու քննարկում տեղի չունեցավ, եւ եթե յուրաքանչյուր անգամ նշվում էր նոր տարեթիվ, ապա այս անգամ արդեն անժամկետ հարցը հետաձգվեց, ինչպես նախորդ տարիներին էր տեղի ունենում։ Կամ գուցե նորից վերհիշվի այն Էրդողանի հերթական հակաիսրայելյան հայտարարությունից հետո։ Համոզված են հայկական համայնքում լիագումարն իսկ գումարման հետ կապված զրուցեցինք հայ տատի Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևանի հետ։
Կնկատենալով, որ արդեն Քնեսետը արտագործի գել է համարվա հարցակուտներում, վերջին արդեն դոներն են, անգեսե դո նանկսել շատ ստագեցենք մերեց կուսակցությունը եւ ուրիշ ոչ միան մերեց ասենք ուրիշ կուսակցության անդամներ ալգամ, որ իր որոշումն է դեն փարոյական գեցվածքուն է դեն ցեղասպանության ճանաչման հարցով։ Այդ մարդկանց հետ հորոսակ ճապար, այսինքն պետք է ընդգումներ ունենան հայտարարի անցախում արդեն միշտ գաբի մեջ իրենց հետ, եւ ես արդեն որ թռան իրենց գործին, պետք է իրենց հետ հորոսակ ճապար, այսինքն դեսնենք թե ինչ ձևով գնանք մեր գործեր առաջ տանին։
Մնացած օրինագծեր, որոնք փետրվարից մինչեւ հունիսի հայտ եկան, բոլորը փուճկ էին ասած։
Փոնացեվերը որ տրվեցան ասենք Եայր Լապիդի գոմե կամ Լիկուդ գուսակցության կամ Թագոմյան աշխատավորական գուսակցության Շմուլի գոմե, ասենք մեզ հետ գապ չունեն, այսինքն իրենք իրենց նախաձեռնությամբ է, որ այս հարցերը արջև դարին, եւ ոչ Քաղուտի գոմե, ոչ Հայտադի գոմե, այսինքն ոմեկ ձևով համակորդացություն չի գար այդ բանաձևերը մեջտեղ բերելու, եւ ոչ այսօր վերջ հստակացան այդ փոշմանացերները բարձրաբար փուչիկներ էին, ասենք որ օգտագործեցին Թուրքիով ռադիոն շելու համար։
Ինչ վերաբերում է կառավարող Լիկուդ գուսակցության առաջարկին, պատմության մեջ առաջին անգամ ցեղասպանություն տերմինը ողբերգություն բառի հետ փոխարինելու հետ կապված, ապա շատ վտանգավոր միտում եւ նվեր կարող է դիտվել թուրքերին Իսրայելի կողմից, կարծիք հայտնեց պարոն Սևանը։
Մերժեցին այդ բանաձևը այդպես ընդունելը, որը բավականին մեզի գտնած ոչ միայն Իսրայելի Կնեսետի կողմը, այլ գտնած ընդհանուր առմամբ մեր հայտարարի գործերը աշխարհով մեկ վտանգի ենթարկել, որը Իսրայելի կգործեմ կառավարության կողմը մտածված թե ոչ շատ վտանգավոր առաջարկել, որպես քաղաքական խաղ, ինչ որ դե եթե ընդունվեր ամենամեծ Իսրայելի վերը գտնարել լալ Թուրքիո հարց ցեղասպանության ողբերգության դարձնելու, այսինքն
ավելացրեց նաև, որ
այստեղ ոչ թե միան ընդունել չընդունել նա Իսրայելի կողմը, բայց կառավարության կողմը Իսրայելի Նատանյահուի կողմը ներգրավված որպես քաղաքական խաղ, եւ շատ դանր հարված գտնարել լալ հայտադի մեր աշխատանքներուն ոչ միան Երուսաղեմի եւ Իսրայել, այլ ընդհանուր առմամբ աշխարհի 4 կողմը հայտադի մեր դարած աշխատանքներուն։
Շարունակելով թեման, փաստ ենք, որ համենայն դեպս վերջին տարիներին Իսրայելան հասարակության մեջ գտրուկ փոփոխություններ տեղ ունեցան։ Նախկինում հայոց ցեղասպանության մասին նույնիսկ ֆիլմ ցուցադրելու մասին չէին կարող հայերը երազել, ու Իսրայելի Արարատ, Նայիրի եւ Նոյան Տապան միությունների ջանքերով Թել Ավիվի Սինեմատեքի դահլիճում հուլիսի 24-ին տեղի կունենա պրոդյուսեր Մանվել Սարիբեկյանի «Փրկության քարտեզ» փաստավավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը, որին հրավիրված են նաև Քնեսետի падգամավորներ։ Պարոն Սևանի կարծիքով,
ընդառաջ սինեմատեկ թե համասարաններ թե վերտագաններություններն ներսը, այլևս արգելվա թեմա չէ ցեղասպանության հարցով ֆիլմերու, ասենք կամ համաժողովներու, կիդաժողովներու գազմագերբումը, այսինքն եւ ընդառաջ դարին քանի անգամ այսպես ցեղասպանության հարցով ֆիլմեր եւ կիդաժողովներ դեր ունենան Իսրայելի դաբեր հաստատություններն ներ, որը եւ կարծեմ պետք է քաչալերել եւ շարունակել այդ ուղղությամբ աշխատանքները։
Ֆիլմն էլ պատմում է 17 տարի վերջին եւ 27 տարի սկզբի համամարտկային ողբերգությունների ժամանակ առաջացած հումանիստական շարժման մասին։ Ֆիլմի հերոսները պատմության հայտնի հումանիստներ են, իրական մարդիկ, ովքեր տեսել են հայ ժողովրդի կոտորածները։ Նրանք հայոց ցեղասպանության ականատեսներն են եւ մազապուրջ եղած հայ երեխաների ու կանանց ապաստանների հիմնադիրները։ Ֆիլմը վարում է ֆին պատմաբան ցեղասպանագետ Սվանտե Լունդգրենը։ Անցնելով ֆիլմի հերոսների առաքելության ճանապարհը, նա գծում է փրկության քարտեզը։ Հուլիսի 27-ին այն ցուցադրվի նաև Երուսաղեմի հայկական թաղամասում։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1.
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, բարև ձեզ պարոն Խաժակյան, շնորհակալ եմ առանց փողկապի մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, պարոն Խաժակյան, ավականուն իստ ինչ տեղի չունեցավ, քվորում չեղավ, հիմա երկու շաբաթվա ընթացքում եւս մեկ անգամ ավականուն իստ հնարավոր է գումարել, կա դրա կարիքը, օրենքը ինչ է ասում։
Օրենքը ասում է, որ եթե առաջադրում եղել է եւ բավարար ձայներ թեկնածուն չի հավաքել, ապա ավականու լիազորությունների ժամկետի կրճատման գործընթացը սկսում է նույն օրը։ Եթե ոչ, կա երկու շաբաթ ժամանակահատված առաջադրման համար։ Դուք գիտեք, որ Տիկին Փոստանջանը հայտարարել էր, որ նա առաջադրվել է եւ դիմում էր ներկայացրել քաղաքապետին իր առաջադրման վերաբերյալ, քաղաքապետարան, սակայն ստացել էր պատասխան առայն, որ առաջադրումները պետք է լինեն նիստի ընթացքում, որոնք սակայն չեն կայացել եւ քաղաքապետարանի փաստացի մեկնաբանությունը այնպիսին է, որ առաջադրում չի եղել, հետեւաբար քաղաքապետարանը կպահպանի երկու շաբաթ ժամկետ մինչև կառավարությանը տեղեկացնելը, որ ընտրություն փաստացի չի կայացել։ Ես ունեմ սրան հակառակ փաստարկ, դա այն է, որ այդ երկու շաբաթվա ընթացքում ինչպես պետք է թեկնածուն առաջադրվի, եթե ոչ գրավոր դիմում ներկայացնելով, որովհետեւ եթե գրավոր դիմումը իրենց տրամաբանությամբ չի ընդունվում, ապա նիստ նախատեսված չէ ինքնաբերաբար, բար որ այդ նիստին առաջադրում լինի։ Հետևաբար այս կազուսը պետք է լուծվեր գրավոր դիմումը հիմք ընդունելով եւ Տիկին Փոստանջանը համարվեր առաջադրված։ Բայց քանի որ քաղաքապետարանը այդպիսի որոշում է կայացրել, նշանակում է, որ երկու շաբաթ պետք է սպասի նոր այդ արձանագրությունը թեկնածուի չընտրման կամ չառաջադրման ուղարկի կառավարությունը։
Այսինքն, եթե Փոստանջանը ասում է, որ այս պահին առաջադրված միակ թեկնածուն ինքն է, դա այդպես չի։
Քաղաքապետարանը այդ թեկնածուի չի ընդունում եւ իմ կարծիքով սխալ մեկնաբանությամբ է, որ չի ընդունում եւ պետք է ընդուներ եւ համարվեր առաջադրված։
Լավ, հիմա հաջորդ ամենը այսպես շատ քննարկվող հարց է հետեւյալն է, թե Դաշինքով եք մասնակցելու արդյոք, թե առանձին եք մասնակցելու։ Դուք իհարկե ասացիք, որ ձեր ցանկությունն է, որպեսզի Դաշինքով մասնակցեք, այս դեպքում ինչու, որովհետեւ ուժերի հավասարության կամ անհավասարության խնդիր կա, թե
կա հանրության սպասում, որ Դաշինքը պետք է լինի միասնական, եւ ես ցանկանում եմ, որ այդ սպասումները արդարացվեն անկախ ուժերի միջև եղած հարաբերակցությունից։ Այս պահին մենք ունենք քաղաքապետարանում գործող ավականու խմբակցություն, եւ ես կարծում եմ, որ այդ խմբակցության աշխատանքը մեկ տարվա ընթացքում իր արդյունքները կբերի ընտրությունների ժամանակ եւ առանձին մասնակցության դեպքում եւ միասին մասնակցության դեպքում։ Ես ասացի, որ այդ սպասումները շատ դրական են մարդկանց կողմից ելք ձևաչափով, եթե այդպես էլ չլինի, միևնույն է, ուժերը ես կարծում եմ իրենց գործի առումով միասնական են, եւ ինչպես ասացի, իշխանություն կձևավորեն քաղաքային ընտրություններում, որը կկայանա սեպտեմբեր ամսին։
Լավ, օրինակ Հարութ Քիշիմյանը ձեզ հարցնում է, Դավիթ, ինչու՞ միացաք ՀՀԿ-ին ու Զարային չքվիարկեցիք։ Երեկի դեպ Զարուհի Փոստանջանն էլ ասաց, ցանկալի կլիներ, որ այս դեպքում ելքը չաներ այնպես, ինչպես ՀՀԿ-ն արեց, այսինքն երկուսը չառաջադրեցիք ձեր թեկնածուներին։
Նախ երևի ճիշտ կլիներ Տիկին Փոստանջանի ասելով ասել, որ ՀՀԿ-ն ճիշտ կաներ, չաներ այնպես, ինչպես ելքը արեց, եթե խնդիրը այդպեսին է, որովհետև շաբաթ օրը մենք հայտարարեցինք, որ թեկնածու չենք առաջադրելու եւ պատրաստվելու ենք ավականու արտահերթ ընտրությունների, որի մեխանիզմը հենց թեկնածու չառաջադրելն է, եւ այդ օրը ես նույնիսկ հարցազրույցով հենց ձեր եթերում իմ մտավախությունը հայտնել էի, որ չեմ բացառում, որ երկու շաբթի օրը կլինի ՀՀԿ-ի կողմից առաջադրում, եւ Կիրակի օրը ՀՀԿ-ն եւս կայացրեց նման որոշում, որ նիստին չի մասնակցելու եւ թեկնածու չի առաջադրելու, եւ հետեւաբար ստացվեց, որ ակամայից երեք խմբակցությունների միջև առաջացավ կոնսենսուս արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ, որովհետև ես եւս հիշում եմ, որ Տիկին Փոստանջանն ամիսներ շարունակ ասում էր, որ քաղաքապետը պետք է հրաժարական տա տվեց եւ ավականին լուծարվի։ Ավականու լուծարման մեխանիզմը դա առաջադրում չկատարելն էր եւ քաղաքապետ չընտրելն էր, որը մենք արեցինք եւ կարծում եմ սրանից պետք է դա տրամաբանորեն բխել։ Եթե տրամաբանությունը այն է, որ այնուամենայնիվ Տիկին Փոստանջանը առաջադրվել է եւ դրանից ինչ որ բան պետք է բխել, նշանակում է, որ ինքը ակնկալում էր, որ ՀԿ-ն պետք է իրեն միանա եւ քվեարկի իր օգտին, հակառակ դեպքում մենք էլ միանայինք, այդպես չէր լինի։ Եվ մի կարևոր հանգամանք եւս, մենք չենք առաջադրել տեխնացու ոչ թե այն պատճառով, որ չունենք տեխնացու, այլ որովհետև կայացրել ենք որոշում գնալ արտահերթ ընտրությունների, հակառակ դեպքում որևէ տեխնացուի, այլ տեխնացուի քվեարկելու իմաստ չէ լինի, նույնիսկ եթե այդ տեխնացուն մեզ համար գործընկեր ուժից է կամ խմբակցությունից։
Շնորհակալ եմ, ինչ վերաբերում է ձեր նշածին, որ երևի Զարույի Փոստանջյանը ակնկալիք ուներ, հա, որ ՀՀԿ-ն պիտի քվեարկեր իր օգտին, այդ հարցը երեք լրագրողները նրան ուղղել էին եւ նա ասաց, իմ մեջ ուրեմն իմ խոսքերը, ինչ է կարծում ՀԿ-ը այն մարտիկ, որոնց ես պատրաստում եմ ուղեկցել քրեակատողական հիմնարկներ, արդյոք կարծում եք, որ իմ օգտին պիտի քվեարկեին, այսպեսով սպառելով էս հարցը նաև, որ նա այդպիսի հավակնություն չի էլ ունեցել, որ ՀԿ-ն պետք է իրենց օգտին քվեարկի։ Հիմա հաջորդ հարցերին Իզա Դանայանը ձեզ հարցնում է, ձեր մեկնաբանությունից պարզ է դառնում, որ Երևանի ավագանու հետ կապված նման իրավիճակներում հստակ ընդհացակարգ չկա։ Այնուամենայնիվ, երբ է նախատեսվում ավականու լուծարումը, լուծարումը կարծես եղավ արդեն, հա՞։
Ոչ, լուծարումը կլինի երկու շաբաթ անց, ինչպես ասացի քաղաքապետարանի արձանագրությունը։
Երբ է նախատեսվում առաջիկա ընտրությունները, սա արդեն կառավարությունը չէ՞ պիտի նշանակի օր։
Պետք է ասեմ, որ օրենքը իսկապես անհստակ է գրված, Երևանի թիմ օրենքը ավելին ունի հակասություն ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ, եւ ես երեք այ տարեցի, որ օրենք գրողները, հանրապետականները երբևէ չէին մտածի, որ մի օր ստիպված կլինեն իրենց քաղաքապետի հրաժարականը տեսնել, եւ օրենքը այնպես են գրել, որ որևէ ընդհացակարգ իսկապես նախատեսված չէ։ Վիճելի առնվազն 3 հարց կա, որից կախված է 2 շաբաթ առնվազն ժամկետ, բայց այնուամենայնիվ սեպտեմբերին են կայանալու ընտրությունները, լինի դա առաջին կեսում, թե երկրորդ կեսում, կարծում եմ հենց սեպտեմբերին։
Ասում եմ, արդեն զրուցել եք ելքդաշինքի ձեր մյուս մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործընկերների հետ, եւ արդյոք ունեք որոշում խմբակցությամբ եք գնալու ընտրությունների, թե առանձին կուսակցություններով։
Այս պահին դեռևս նման որոշում չկա, սակայն քննարկումներ ընթանում են։ Ես ասացի, որ ինձ համար նախընտրելի տարբերակը դա կլիներ, բայց նույնիսկ եթե ոչ, եթե հաշվի առնենք Երևանի թիմ օրենքի առանձնահատկությունները, այն մասով, որ խոշորացված է լինելու ավելի շատ ընտրությունները եւ հավանաբար 3-4 ուժ կա, որ պետք է անցնի, ես կարծում եմ, որ թեկուս հետընտրական կոալիցիան արդեն քաղաքապետարանի ներսում կկայանա, որովհետև մենք նույն գաղափարական դաշտը կիսող ուժեր ենք, որովհետև նախ մասնակցել ենք այդպես ընտրություններին եւ Երևանի եւ ազգային ժողովի, պարզապես քննարկում ենք մասնակցության ձևաչափը ընտրություններից առաջ, մնացած ընտրություններից հետո արդեն տեսանելի կլինի։
Այսինքն նոր գումարման ավագանու կազմում ընդդիմություն չի լինելու։
Ես չեմ կարծում, որ չի լինի, կարծում եմ, որ կլինի, բայց նշում եմ, որ մենք եւ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ հանրապետություն կուսակցությունը գործում ենք նույն գաղափարական դաշտում եւ ավականիում մենք նույն կամ համանման ծրագրեր պետք է առաջտանենք։
Ընդդիմության դերը ստանձնելու է ՀՀԿ-ն։
Ես չեմ բացառում, որ այդպես կլինի, բայց տեսնենք կախված նրանից, ինչպես իրենք կդիլխավորվեն
կամ ինչպես։ Փաստորեն, եթե առանձին գնան, ստացվում է, որ լինելու են ընդդիմությունը։
Տեսնենք, դա կախված է իրենց հետագա դիլխավորումից։ Շատերը պնդում են, որ ավականիում ընդդիմադիր խմբակցություն, ահասկացություն անհասկանալի է, եւ գուցե դա ավելի անհասկանալի դառնա այն դեպքում, երբ կա արդյունավետ կառավարում իրականացնող քաղաքապետ, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ ծրագրային տարբերությունները կպայմանավորեն իշխանություն ընդդիմություն այս տարբերությունը։
Լավ, Լուսինե Սողոմոնյան, պարոն Խաժակյան, դուք լրագրողներին ասացիք, ձեր ցանկությունն է, որ ընտրություններին դաշինքով գնաք։ Հիմա հարց, որովհետեւ վստահեք, որ առանց դաշինքի կպարտվեք, որովհետեւ Էդմոն Մարուկյանը մինչ հեղափոխական իր հայտնի կրքոտ հարցազրույցում մի ցույց դրեց իր իրական վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊ-ի հանդեպ։
Հարցի առաջին մասով վստահ եմ, որ կհաղթենք ցանկացած դեպքում էլ, եւ հաղթանակ ասված է ինձ համար շատ պարզ ձևակերպում է, դա կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններում ունենալ արդյունավետ կառավարող քաղաքապետ, քաղաքապետ ով կունենա բարձր վստահություն եւ կմաքրի քաղաքը կոռուպցիոն ռիսկերից եւ կլուծի այն խնդիրները, որոնք տարիներ շարունակ մենք բարձրացնել ենք եւ չեն լուծվել։ Պարոն Մարուկյանն էլ ես կարծում եմ այսօր ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչներից է եւ տեսնում եմ Facebook-ում հաճախ այդ sponsored նշանով տարածվում է պարոն Մարուկյանի այդ հայտնի հարցազրույցը երրորդ ուղին եւ բնորոշումը կրկոտներ։ Ես կասեի, որ դա պարզապես մտահոգ հարցազրույց էր եւ ես ուրախ եմ, որ ունեմ այնպիսի կուսակցության ղեկավար, ով այդպիսի պահերին չի կարող անտարբեր լինել եւ նույնիսկ եթե դա դրսեւորվում է որոշակի էմոցիաներով, նա ունի մտահոգություն եւ նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինքը ուղղակի ներգրավվածություն այդտեղ չունի։
Հաջորդ հարցը, ասում եմ, եթե ԿՊ-ն առանձին գնահով կտուժի կամ կշահի։
Ես կարծում եմ, որ տուժելու մասին խոսք չի գնում, որովհետեւ միասին կամ առանձին գնալու դեպքում լինելու է որոշակի հարաբերակցություն ավականին, որը լինելու է յոկուտ ելքդաշինքի այդ պահին գործող կամ այդ պահին ավելի առանձին գնացող։
Հաջորդ հարցը Լուսինեն հարցնում է Կարքին Հայկոն, Հայկ Մարությանը, ըստ ձեզ քաղաքապետի ինչպիսի թեկնածու է։
Դժվարանում եմ ասել, որովհետև չեմ շփվել իր հետ, ծանոթ չեմ եւ իր գործունեությունն էլ բոլորովին այլ դաշտում է։ Միայն կարող եմ ասել, որ այլ դաշտում գործունեությունը դեռևս չի նշանակում, որ մարդ չի կարող արդյունավետ կառավարիչ լինել, բայց եւ չեմ կարող դա պնդել, որովհետեւ ինչպես ասացի, չեմ ճանաչում իրեն։
Այսինքն, եթե դուք ընտրություններին գնաք խմբակցությունով, ԿՊ-ով, ելքդաշինքով եւ ԿՊ-ն առաջադրի օրինակ Հայկ Մարությանի թեկնածությունը, դուք կընդունեք դա, թե
մենք կքննարկենք եւ մեր թեկնածուի առաջադրմանը համեմատելով, այսպես մեր տեսակետը կհայտնենք, բայց որևէ սկզբունքային կամ դեմ լինելու խնդիր այստեղ չկա։
Լավ, ասում եք դուք Զարուհի Փոստանջանին քննադատեցիք այն ժամանակ, երբ թվում էր, թե պետք է սատարեի կեղտաջուրը քաղաքապետի քթին մոտեցնելու համար։ Հիմա էլ ՀՀԿ-ի պես գործեցիք թեկնածուց առաջադրելով, այս մասին արդեն խոսել ենք։ Հարցը, ՀՀԿ-ի հետ լավ հարաբերություններ եք պահել Զարուհի Փոստանջանին դեմ լինելու համար։
ՀՀԿ-ի հետ լավ հարաբերություններ պահելու երբևէ խնդիր չի եղել, եւ եթե եղել են հարաբերություններ, ապա դրանք եղել են որևէ քաղաքային խնդիր գելու առումով եւ չի եղել որևէ այսքան ժամանակ որևէ անձնական խոսակցություն չի եղել։ Դրանք մշտապես եղել են քաղաքային խնդիրների շրջանակներում, եթե առիթ լինի այս հաղորդման ընթացքում խոսենք նաեւ հիմա եղած խնդիրների մասին, որ այդ կապը ավելի դժվար է, որովհետեւ փաստացի իշխանություն քաղաքապետարանում չկա, բայց հիմնականում շփումները լինում են հենց այդ խնդիրները լուծելու շրջանակներում եւ հակադրությունը Երկիր Ծիրանիի հետ երբևէ այսպես նախատրամադրվածության առումով չի։
Դե դուք այդ օրը ասացիք, որ իրենք շոուի են անում, խաթարում են։
Ես այդ օրը այդ ակցիան ինձ համար անընդունելի համարեցի եւ նույնիսկ ինձ շատ մոտ մարդիկ ասացին, որ ինչու ես անդիմադիր խմբակցության գործողության այդպես վերաբերվում, եւ ես պարզապես ասացի, որ դա իմ կարծիքն է, որը բխում է իմ տեսակետներից, եւ անկախ նրանից մենք հիմա ընդդիմություն ենք թե իշխանություն, գործընկեր ենք թե գործընկեր չենք, ես առարկները դատում եմ ըստ իմ պատկերացումների եւ ոչ այդ պահին գեղած կոնյուկտուրայի, եւ եթե ես հիմա նոր քաղաքապետի նկատմամբ չեմ պատկերացում դա կատարել, հնի նկատմամբ եւս չեմ անի։
Խելքին մոտ համարում եք, ասում եք, երբ Զարուհի Փոստանջանը ուզում է դառնալ քաղաքապետ կամ ձեր թիմից թեհմինեն, իսկ գուցե ԿՊ-ն Լենա Նազարյանին առաջադրիք, ընդունեք այդ տարբերակը, թե արդեն մոտավոր գիտեք ու եք համարում կոնկրետ ձեր թեկնածուն։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքական որևէ պաշտոն սերով պայմանավորված չէ, եւ հարցը պարզապես մարդու մեջ եղած պոտենցիալն է, եւ ձեր հնչեցրած անուններից որևէ մեկին բացասական բան չեմ կարող ասել, միայն կարող եմ ասել, որ քաղաքապետը պետք է լինի ավական անդամ եւ լրացած լինի նրա 30 տարին։ Ձեր հնչեցրած անուններից առնվազն ելքխմբակցության քարտուղարի Թեմին Ավարդանյանի տարիքը դրան այս պահին չի բավարարում։
Դուք ձեզ տեսնում եք քաղաքապետի պաշտոնը։
Ես կարող եմ ավելի համարձակ կերպով դրա մասին խոսել, որովհետև ինձ դեռ շատ տարիներ կան փաստացի այդ հնարավորությունը ունենալու, բայց կարող եմ ասել տարիքի առումով, որովհետև 30 տարեկանից դեռ կա որոշակի ժամանակահատված, բայց կարող եմ ասել, որ քաղաքային տնտեսությունը ինձ սկսել է շատ հետաքրքրել, եւ այս 1 տարվա ընթացքում ես ըստեղության այլ աշխատանք ունենալով եւ հասարակական հիմունքներով աշխատելով որպես ավականու անդամ դա արել եմ սիրով, հետաքրքրվածությամբ եւ ունեմ բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց գուցե մի օր հանձնեմ թղթին եւ դա դառնա նախընտրական ծրագիր կամ հետագայում փորձեմ դա կյանքի կոչել արդեն նոր ավականու կազմում։ Այս առումով ես պատկերացնում եմ իմ գործունեությունը քաղաքային իշխանության մեջ, ինչպիսի դերում էլ որ դա լինի։
Իսկ ինչ եք բացառում, որ առաջկա 5 տարիներին կամ երբ որ արդեն կհամապատասխանի տարիքը եւ կլինի ընտրության փուլը, դուք կարաչադրվեք
արդեն։ Ինձ հետաքրքիր կլիներ այդ աշխատանքը կատարել, այսպես ասեմ, որովհետեւ դա շատ կոնկրետ, չափելի, կոնկրետ խնդիրների լուծում պահանջող լիազորություն է ընդհանրում։
Շնորհակալ եմ, Հայկ Տիգրանյան, ասում է պարոն Խաժակյան, այժմ չեք զղջում, որ ի սկզբանե իմ քայլը արշավին չմիացակ։ Սա չեք համարում քաղաքական վրիպում, կարող եք պատասխանել թե անձամբ ձեր, թե լուսավոր Հայաստանի մասով։
Ես այդ հարցը երբ կարդացի, հիշեցի իմ գրառումը եւ որոշեցի ձեր եթերում միանգամից այդ գրառումը կարդալ, որովհետեւ բառ առ բառ փորձել եի ընտրել գրառումը կատարելիս։ Գրառումը կատարել եմ ապրիլի 23-ին, այսինքն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը, եւ մի դրվագ, որ շաբաթներ շարունակ ես մտահոգված էի իշխանության կողմից ուշ կիրառելու իրեն բնորոշ ձեռագրով։ Այսօր ես արձանագրում եմ, որ դրանով քաղաքական հաշվարկները սպառնակել են բաց թողումներ, որով պայմանավորված է եղել այս փուլում չափից դուրս զգուշավորությունս։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք ասում ենք, որ իշխանությունը բնորոշ է ուշ կիրառել եւ հնարավոր է, որ լրացուցիչ մարդկանց ոթի հաստափության մտնոլորտ լինի, եւ այս մտավախություններն էին, որ մեզ ավելի շատ զգուշավորություն էին հաղորդում, բայց եւ շարունակել եմ, որ յուրաքանչյուր տարի այսօրը ես վերիշելու եմ ստացած իմ քաղաքական դասերը եւ երջանիկ լինելու այս բաց թողումով։ Ես դա
Այսինքն դուք սա համարում եք բաց թողում։
Ես դա ինձ պատկերացումների այո առումով համարում եմ բաց թողում հաշվարկի առումով, ոչ թե չմիանալու, հասկանում եք, ես փոշմանելու կամ բանի խնդիր չկա, որովհետև եթե մենք միացած լինեինք, հիմա բնականաբար կլինեինք որևէ, այսինքն ես կլինեի նախարար կամ որևէ այլ պաշտոն կունենայի, բայց քանի որ
որպես քաղաքական
գործիչ ես իմ արածի հետևանքը տեսել եմ եւ այդպիսի պաշտոն չեմ զբաղացնում եւ այս պայն որևէ այդպիսի ձգտում չունեմ, որովհետև ասացի, որ քաղաքային իշխանությունը ինձ շատ ավելի հոգեհարազատ է այս պայն։ Փոշմանելու որևէ բան իսկապես չկա, մենք նայում ենք առաջ եւ կարծում ենք,
զղջում եք, որ այսօր դուք էլ որևէ պաշտոնի չեք։
Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ մենք արեցինք, բխում էր մեր պատկերացումներից եւ այդ պատկերացումները չեն փոխվել։ Եթե մենք չենք ցանկանում կիսել պատասխանատվությունը հնարավոր մարդկանց հիասթափության կամ ուժի կիրառման հետևանքների, հետեւաբար մենք նաեւ պետք է պատրաստ լինենք այդ հաղթանակը այդ առումով չկիսելու։ Դրա համար որևէ խնդիր էստեղ չեմ տեսնում, իսկ հիմա
բայց ասում եք, պարզ ասում եք, որ համարում եք դա բաց թողում, համարում եք դա, որը
այո, ինձ համար ես դա այդպես էլ համարում եմ, բայց եւ նայում եմ առաջ, որևէ խնդիր չունենալով քաղաքացական պայմանագրի մեր գործընկերների հետ, ուրախ եմ նրանցից բոլորի համար, վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է ինչպես որ հիմա կա, ինչպես որ մենք հիմա կառավարությունում եւս սկսում ենք պատասխանատվություն, եւ այդ առումով որևէ խնդիր կամ ափսոսալու հարց չեմ տեսել։
Հարաբերությունները չեն փոխվել, ոնց կա այդպես էլ պահպանվում։ Ոչ,
շատ ջերմ հարաբերությունները։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր մեր հյուրներ Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալաչյանս, կհանդիպենք։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում։
27-ից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։